Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. În regiunea transnistreană a început vaccinarea, dar aceasta decurge într-un ritm foarte lent. Doar 240 de persoane s-au imunizat cu prima doză săptămâna trecută. Numărul în creștere de îmbolnăviri nu a oprit campania de recrutare pentru armata transnistreană. Condițiile degradante din închisorile de pe ambele maluri ale Nistrului, criticate în raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite pentru Drepturile Omului în Lume în 2020. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început, însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. În primele 5 zile ale campaniei de vaccinare în regiunea transnistreană au fost imunizați în medie câte 48 de oameni pe zi, doar 240 de persoane, majoritatea medici, au primit prima doză de vaccin. Pe 29 martie, în stânga Nistrului, au fost deschise 11 centre de vaccinare. Tiraspolul are în prezent 2410 doze de vaccin AstraZeneca din donațiile venite din România și pe linia platformei COVAX. Administrația de la Tiraspol nu explică motivul pentru care vaccinarea merge atât de lent. Republica Moldova are nevoie de acțiuni urgente pentru ieșirea din criza sanitară și economică și de curățarea instituțiilor de clanuri corupte și crearea unor relații strânse cu partenerii internaționali, a afirmat președinta Maia Sandu în raportul său de 100 de zile de activitate. În legătură cu regiunea transnistreană, Maia Sandu spune că prioritatea sa a fost efortul ca vaccinul să ajungă și la locuitorii din stânga Nistrului. Iată ce a declarat Maia Sandu vineri seara într-o intervenție la emisiunea online Internet. Greiește.
Am încercat să asigur acces la vaccin și pentru concetățenii noștri de pe malul stâng al Nistrului și din toate loturile de vaccin pe care cu greu reușim să le obținem, distribuim acolo vaccin. Din păcate, ei au ales să tergiverseze foarte mult. Inițierea procesului de vaccinare, acum în sfârșit începe acest proces cu vaccinul din donația românească,
a declarat președinta Maia Sandu. În Republica Moldova au sosit echipamente de protecție donate de NATO, 1,5 tone de echipamente anticovid aduse la Chișinău de un avion al forțelor aeriene românești. Lotul conține 100.000 de măști de unică folosință, cumpărate din bani oferiți de Luxemburg și Norvegia. Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Denis Cotelea, spune că aceste echipamente vor ajunge în toate spitalele din Republica Moldova. Este al doilea lot dintr-un ajutor umanitar important în valoare de 500.000 de euro. Oferit de NATO. Chișinăul transmite 10% din toate donațiile primite regiunii transnistrene. Șoferii din stânga Nistrului pot obține numere neutre de înmatriculare nu doar pentru mașini, ci și pentru remorci, începând cu data de 1 aprilie, în punctele de înmatriculare a mijlocelor de transport din orașele Tiraspol și Râmnița. Acordul cu privire la eliberarea de numere neutre pentru mașinile transnistrene a fost semnat acum aproape 3 ani, pe 24 aprilie 2018. De atunci, doar 4% dintre șoferii transnistreni au trecut procedura de obținere a numerelor neutre. Ucraina a anunțat acum o lună că, începând cu 1 septembrie, va admite în traficul rutier internațional doar automobilele din regiunea transnistreană care dețin plăcuțe de înmatriculare neutre. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a declarat joi că orice încercare de a începe un nou conflict militar în estul Ucrainei ar putea duce la distrugerea acestei țări. Remarca lui Lavrov vine după ce tot joi ministrul ucrainian de externe, Dmitri Kuleba, a avertizat cu privire la o agravare sistematică a situației de securitate în estul Ucrainei și în peninsula Crimeea. Kievul susține că Moscova își concentrează armata la granița cu Ucraina. Miercuri, Statele Unite s-au declarat preocupate de ceea ce consideră fi o creștere a presiunilor Rusiei asupra Ucrainei, după ce s-a relatat despre noile concentrări de trupe rusești la granițele ucrainiene și în peninsula Crimeea, anexată abuziv de Rusia în 2014. Politicianul rus de opoziție, întemnițat Alexei Navalny, a declarat greva foamei începând de miercuri 31 martie și până va primi asistență medicală împotriva durerilor puternice de spate și a amorțelii picioarelor. Navalny, care are 44 de ani, este încarcerat în unul din cele mai dure penitenciare din Rusia. Acesta fusese otrăvit cu substanța neurotoxică Novichok în august 2020 și a urmat un tratament în Germania. În momentul revenirii sale în Rusia, pe 12 ianuarie, Navalny a fost arestat și a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare. Adepții opozantului planifică ample acțiuni de protest în toată Rusia pentru eliberarea lui Alexei Navalny. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău, Parlamentul a instituit stare de urgență pentru următoarele 2 luni, o decizie controversată despre care președinta Maia Sandu, dar și mulți observatori ai vieții politice spun că are menirea de a amâna dizolvarea Parlamentului și alegerile parlamentare anticipate. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat oamenii întâlniți în stradă la Tiraspol și Bender dacă noile restricții sunt de natură să afecteze și locuitorii din stânga Nistrului.
Да, конечно. Сколько учеников из нашего Приднестровья едет в Молдову? Сейчас они все возвращаются, и многие не вернутся. И останутся там. Также люди, которые работают, даже тоже Рыбница, им же вообще идти там ничего. Они там тоже работают, и не получается, там больше не смогут работать и получать зарплату заработную. Поэтому да.
Не знаю, но они не улучшаются никак.
У них хуже, чем у нас, не будет, я так думаю. Ну вот я сегодня был в Молдове, нормально. Потому что я ездил к врачу в частную клинику. Не думаю, что переживает из-за этого будет.
По идее, не должно. Ну, во-первых, введение самого чрезвычайного положения – это абсурд полный. У батьки Лукашенко нет никаких чрезвычайных происшествий, ни чрезвычайных ситуаций.
Скорее всего, да, потому что большинство приднестровцев ездят в Кишинев, там родственники, скорее всего, по магазинам. Скорее всего, таможни все равно такие прикроют, да, чуть-чуть осложняются ситуации. И на таможнях тоже, поэтому да, скорее всего.
Voce ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În primele 5 zile ale campaniei de vaccinare în regiunea transnistreană au fost imunizați în medie câte 48 de oameni pe zi, doar 240 de persoane au primit prima doză de vaccin. Pe 29 martie, în stânga Nistrului, au fost deschise 11 centre de vaccinare. Tiraspolul are 2410 doze de vaccin AstraZeneca din donațiile venite din România și pe linia platformei COVAX. Administrația de la Tiraspol nu explică motivul pentru care vaccinarea merge atât de lent. Campania de vaccinare a început cu întârziere în regiunea transnistreană după ce, la ordinul lui Vadim Krasnoselski, lotul transmis de Chișinău încă pe 5 martie a fost ținut mai bine de 3 săptămâni în depozit. Chișinău a loc regiunii transnistrene 10% din ajutoarele umanitare și donațiile primite de la partenerii externi. Luni 5 aprilie, în stânga Nistrului, ar urma să ajungă și aproape 1000 de doze de vaccin Pfizer și încă 1500 de doze de AstraZeneca. Alte 5.000 de doze revin regiunii transnistrene și din cea de-a doua donație a României de 50.000 de doze ajunsă în Republica Moldova săptămâna trecută. Liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a anunțat în urma unei vizite la Moscova că în regiune ar urma să vină și 62.000 de doze de vaccin rusesc Sputnik V. Nu există însă o confirmare din partea vreunui oficial rus pentru aceste declarații, la fel ca și pentru anunțul fostului președinte Igor Dodon, care a spus că Rusia va oferi Republicii Moldova o donație de 180.000 de doze de vaccin. La Tiraspol va fi creată o bază de date cu persoanele vaccinate și vor fi eliberate certificate de vaccinare de model internațional, cel puțin așa anunță Departamentul de Sănătate Transnistrean. Corespondentul nostru în regiunea transnistreană, Serghei Ursul, transmite că spitalele din regiune sunt practic pline, numărul bolnavelor în stare gravă crește, iar sistemul medical duce lipsă atât de anumite medicamente cât și de oxigen. Cererea de oxigen a crescut considerabil din cauza formelor grave de boală. Două dintre spitalele COVID, de la Tiraspol și Slobozia, au consumat săptămâna trecută pentru 4 zile peste 2000 de baloane de oxigen. În regiunea transnistreană există o singură întreprindere la Râbnița, unde sunt încărcate toate baloanele cu oxigen lichid, dar aceasta nu mai face față cererii în creștere. Administrația de la Tiraspol discută de câteva săptămâni despre posibilitatea de a repune în funcțiune o stație de oxigen de la Slobozia, închisă și conservată acum 8 ani. Iar Departamentul de Finanțe de la Tiraspol a anunțat că anul trecut a cheltuit 413 milioane de ruble transnistrene, adică aproape 7 milioane de dolari, pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Anterior, Tiraspolul anunța că anul trecut regiunea transnistreană a beneficiat de asistență externă pentru combaterea pandemiei în valoare de 330.000 de dolari, fără să precizeze și de unde au venit aceste donații. Din informațiile apărute în mass media pe parcursul anului trecut, se poate constata că majoritatea donațiilor au venit din partea Organizației Mondiale a Sănătății, a Delegației Uniunii Europene și a ambasadelor statelor occidentale acreditate în Republica Moldova. Ca donație din partea Federației Ruse pentru regiunea transnistreană, presa a relatat despre câteva partide de teste și echipamente de testare. Liderul socialiștilor, fostul președinte Igor Dodon și liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, s-au întâlnit joi la Moscova cu Dmitri Kozak, șeful adjunct al administrației președintelui rus, și ambii au anunțat că Moscova va oferi vaccin Sputnik V pentru Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, fără să existe însă și o confirmare din partea vreunui oficial rus în acest sens. În informațiile distribuite presei, nici Igor Dodon, nici Vadim Krasnoselski nu explică de ce vizitele lor la Moscova au coincis și nu amintesc unul despre celălalt. Niciun oficial rus nu a confirmat încă informațiile privind un eventual ajutor umanitar sub formă de vaccin Sputnik V pentru Republica Moldova. Din 1 aprilie, în regiunea transnistreană, a început înrolarea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 27 de ani. Corespondentul nostru la Tiraspol transmite că, în pofida creșterii numărului de infectări, administrația transnistreană este decisă să-i aducă până pe 30 iunie în cazărm pe toți tinerii care încă nu au făcut armata. Anunțând recrutarea, administrația de la Tiraspol pretinde că va respecta și anumite măsuri de protecție anticovid. Nu va mai fi deschis un singur centru mare de recrutare, ci câteva centre teritoriale. Tinerilor li se cere să vină la comisariate cu mască de protecție. Iar primele 14 zile, nouă veniții vor fi în carantină și vor locui separat de ceilalți militari. Numărul de paturi într-o cazarmă în regiunea transnistreană începe de la 50 și poate ajunge și până la 100. Serviciul militar de un an este obligatoriu în regiunea separatistă. Armata transnistreană este considerată drept ilegală de autoritățile de la Chișinău și este calificată drept structură paramilitară, iar organizațiile de apărare a drepturilor omului o consideră o formă de privare de libertate. În același timp, există numeroase mărturii privind condițiile foarte proaste din așa numită armată transnistreană și tratamentele inumane și degradante și chiar tortură aplicate militarilor în termen. Unul dintre cazurile cunoscute este cel al tânărului Alexandru Rjavitin, evadat din armata transnistreană și care a povestit într-un documentar al Europei Libere despre tratamentele inumane la care a fost supus. Iar o tânără scriitoare de la Tiraspol, Larisa Kalec, a scris o carte cu mărturiile a 12 tineri despre abuzurile și consecințele dramatice ale anului care au fost nevoiți să-l piardă în armata transnistreană, carte pentru care la Tiraspol Larisei Kalec i-a fost deschis dosar penal cu acuzația de extremism. Raportul Departamentului de Stat American privind respectarea drepturilor omului în lume în 2020 scoate în evidență deteriorarea imaginii în multe țări. La capitolul despre Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, se vorbește despre tortura practicată de angajații guvernamentali, despre violența împotriva femeilor și despre problemele grave legate de independența justiției. Lucian Ștefănescu are detalii.
La o conferință de presă telefonică organizată miercuri cu Tom Selinger, responsabil cu drepturile omului în Departamentul de Stat American, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, l-a întrebat pe acesta ce va face administrația Biden diferit de administrația Trump ca să asigure respectarea drepturilor omului în țări est-europene non-UE, ca Moldova și Ucraina, și să le potolească spaima de agresivitate rusească. Aș începe prin a nota că administrația Biden recunoaște universalitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și vom atrage atenția la violările drepturilor omului oriunde și oricând se vor întâmpla ele, inclusiv în țări UE, țări non-UE, pe tot globul. Suntem cu siguranță într-un dialog constant cu guvernele din Moldova și Ucraina și suntem alături de ele în eforturile de a combate agresiunea rusească. Am spus-o clar, în cazul Ucrainei, de exemplu, că Crimeea e ucraineană și că Statele Unite nu recunosc și nu vor recunoaște niciodată anexarea peninsulei Crimeea. Deci suntem total hotărâți să conlucrăm cu aceste țări în confruntarea agresiunii rusești și în întărirea în continuare a sistemelor lor democratice. A declarat Europei Libere Tom Selinger, responsabil cu drepturile omului în Departamentul de Stat American. Capitolul despre Moldova al raportului Departamentului de Stat privind respectarea drepturilor omului în lume în 2020 menționează, între altele, tortura practicată de angajați guvernamentali, condițiile aspre și care pun viața în pericol în închisori, procese de calomnie, acte serioase de corupție, violența împotriva femeilor, a persoanelor cu dizabilități și a membrilor minorităților etnice și comunității LGBT, precum și cele mai rele forme de muncă forțată a copiilor. Raportul Departamentului de Stat notează că, deși autoritățile au anchetat încălcări ale drepturilor omului, rare ori au fost chemate în instanță și condamnate oficialități acuzate de violări ale drepturilor omului sau de corupție, impunitatea rămânând o problemă majoră. Legat de regiunea separatistă Transnistria, documentul amintește, printre altele, dispariții forțate puse la cale de autorități, termen pus între ghilimele, cazuri de tortură și de rele tratamente crude, inumane și degradante de care se fac vinovate aceleași autorități. Se mai vorbește de existența unor deținuți politici, de limitarea gravă a libertății de expresie, libertății presei și internetului, amenințări cu violența, arestări și trimiteri în instanțe nejustificate ale jurnaliștilor, cenzura și blocarea de site-uri pe internet, procese de calomnie și limitarea substanțială a libertății de adunare pașnică și de asociere. Mai sunt amintite limitarea gravă a libertății de mișcare, incapacitatea cetățenilor de a-și schimba în mod pașnic guvernul prin alegeri libere și corecte, acte serioase de corupție, impunitatea actelor de violență domestică, precum și violențele și amenințările cu violența împotriva membrilor comunității LGBT și criminalizarea conduitei sexuale consimțite între adulți de același sex.
Lucian Ștefănescu, cu un rezumat al concluziilor despre Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, a raportului Departamentului de Stat privind respectarea drepturilor omului în lume în 2020. Colega mea, Ala Ceapai, s-a uitat mai atent peste capitolul despre încălcările drepturilor omului în penitenciarele din Republica Moldova. Raportul vorbește pe larg despre tortură și tratamente inumane în închisorile din Transnistria. Situația s-a agravat anul trecut din cauza pandemiei, iar penitenciarele au devenit focare de COVID. Peste 500 de deținuți au contractat boala. Ultimele date disponibile privind numărul de persoane deținute sunt de la începutul anului 2019. Atunci, în închisorile din Transnistria, erau peste 2200 de deținuți. Rata de încarcerare în stânga Nistrului este de 550 de persoane la 100.000 de locuitori, de 5 ori mai mare decât media europeană și de 3 ori mai mare decât în restul teritoriului Republicii Moldova. Iar condițiile de detenție sunt calificate ca fiind degradante. Ala Ceapai are detalii.
După ce a pierdut mai multe dosare la Curtea Europeană pentru condiții degradante în penitenciare, Republica Moldova continuă să înregistreze restanțe în ce privește respectarea drepturilor persoanelor aflate în detenție. Penitenciarele rămân a fi supraaglomerate, persistă tortura și relele tratamente, condițiile de detenție sunt inumane, iar dreptul la sănătate este practic inexistent în penitenciare, constată Departamentul de Stat al SUA în raportul său anual privind respectarea drepturilor om. Raportul face referință și la concluziile Comitetului pentru Prevenirea Torturii al Consiliului Europei, al cărui experți au vizitat în 2020 mai multe penitenciare din Moldova, constatând, între altele, o lipsă acută de gardieni în închisori și prezența unor ierarhii informale a deținuților, ale căror fruntași au mai multă influență decât autoritățile din sistemul penitenciar. Existența acestor ierarhii încurajează violența între deținuți și pune în pericol viața persoanelor excluse din ele, urmare a agresării și umilirii. Comitetul pentru Prevenirea Torturii mai constată că deținuții supuși violenței nu raportează aceste situații din cauza fricii, a intimidării, dar și pentru că ei nu au încredere în capacitatea personalului închisorii de a le garanta siguranța. Și mai precară este situația în închisorile din regiunea transnistreană, unde maltratarea deținuților rămâne o problemă majoră. Cazurile de tortură, tratamentul inuman și degradant restant nu sunt anchetate, iar deținuții au acces restricționat la mecanisme de depunere a plângerilor și contestărilor. Administrația de la Tiraspol refuză constant accesul inclusiv al avocatului poporului în penitenciare. Asociația Promolex, care apără persoane deținute în regiunea transnistreană, a publicat recent, în contextul săptămânii globale împotriva torturii, mărturia unui fost deținut într-un penitenciar din Tiraspol, care, eliberat în urmă cu un an, a părăsit imediat regiunea.
Eram 8 deținuți într-o cameră de 2x5 metri cu paturi în două nivele. Aveam doar o fereastră mică. Mâncarea era insuportabilă, doar apă și terci. Serviciile medicale aproape că nu se acordau. Ne prescriau medicamente pe care rudele să le procure pentru că nu le aveau. În caz de febră sau tuse, se dădea doar aspirină.
Pavel Casacu de la Asociația Promolex constată că rata de încarcerare în regiunea transnistreană este foarte înaltă, de 3 ori mai mare decât pe malul drept al Nistrului și de 5 ori mai mare decât media europeană.
Problemele grave din locurile privative de libertate din regiunea transnistreană sunt confirmate și printr-o serie de alte surse, unele dintre acestea oferind informații foarte detaliate despre fenomene cum este condițiile inumane și degradante de detenție sau chiar faptele de tortură. Una dintre ele sunt și rapoartele împuternicitului local pentru drepturile omului din regiunea transnistreană.
Pentru că raportul pentru anul 2020 încă nu a fost publicat, vom trece în revistă cifre, probleme și fenomene depistate pe parcursul anului 2019. Împuternicitul local pentru drepturile omului confirmă condițiile inumane, și anume suprapopularea celulelor, lipsa condițiilor de igienă, lipsa ventilării artificiale. Mai mult, în anul 2019 au decedat 15 persoane în locurile de detenție, o persoană moarte violentă, 4 persoane suicid, iar o persoană otrăvire.
La 1 ianuarie 2019, în locurile privative de libertate din regiunea transnistreană erau deținute 2202 persoane. Raportat la numărul populației din regiune, observăm o rată înaltă de încarcerare de circa 550 de persoane la 100.000 de locuitori, ceea ce depășește de 5 ori media europeană de încarcerare și aproximativ de 3 ori cea a Republicii Moldova. Constatările experților ONU, de asemenea, sunt la fel de importante și relevante în acest sens. În principal, vorbim despre Thomas Hammarberg și misiunea sa de monitorizare pe care a desfășurat-o la mijlocul anului 2018, la sfârșitul căreia a publicat un raport destul de comprehensiv despre situația din închisorile din regiunea transnistreană. Dumnealui, de asemenea, reiterează problema acestor locuri de detenție, pe de o parte, aplicarea excesivă a arestului preventiv și respectiv numărul mare de deținuți, iar pe de altă parte, condițiile inumane și degradante de detenție în care sunt obligați să fie deținuți persoanele private de libertate. O altă sursă importantă sunt și hotărârile Curții Europene ale Drepturilor Omului. Spre exemplu, pe parcursul anilor până în prezent, Curtea Europeană a pronunțat 17 hotărâri în 37 de cauze în care a constatat violarea articolului 3, și anume dreptul de a nu fi supus torturii și relelor tratamente. Curtea a constatat problemele care le-am menționat anterior, inclusiv aplicarea torturii, inclusiv condițiile materiale proaste de detenție și lipsa unei asistențe medicale calificate.
Fiecare a patra condamnare a Republicii Moldova la CEDO e pentru încălcarea dreptului de a nu fi supus torturii și relelor tratamente. Din Chișinău, Alae Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Politicianul rus de opoziție întemnițat Alexei Navalny a declarat greva foamei începând de miercuri 31 martie și până va primi asistență medicală împotriva durerilor puternice de spate și a amorțelii picioarelor. Navalny, care are 44 de ani, este încarcerat la colonia corecțională numărul 2, la cam 100 de kilometri de Moscova. Închisoarea este cunoscută ca unul dintre cele mai dure penitenciare din Rusia. Alexei Navalny fusese otrăvit cu substanța neurotoxică Novichok în august 2020 și a urmat un tratament în Germania. În momentul revenirii sale în Rusia, pe 12 ianuarie, a fost arestat și a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare. Alexei Navalny a publicat prin intermediul avocaților scrisorile pe care le-a adresat procuraturii și conducerii penitenciarului în care este deținut, în care spune că a declarat greva foamei pentru a obține să fie vizitat și tratat de medicul său, Alexei Barenov, și în semn de protest pentru faptul că este trezit de 8 ori pe noapte sub pretextul verificărilor pentru că ar fi o persoană cu tendințe de a evada din detenție. Avocații opozantului au anunțat că timp de 2 săptămâni de când este în colonia cu regim special din regiunea Vladimir, Alexei Navalny a primit 6 mustrări, iar alte 20 de rapoarte sunt încă în examinare. Prima mustrare a fost pentru că Navalny s-a trezit cu 10 minute înaintea comenzii de trezire. Au urmat altele pentru că a venit în tricou la întâlnirea cu avocații, dar și după replica adresată șefului de gardă că dimineața ar fi mai bună o cafea decât exercițiile de înviorare. Navalny spune că se ridică cu greu din pat din cauza durerilor puternice de spate și a pierderii parțiale a sensibilității piciorului drept, iar în ultimele zile și a celui stâng. Medicul din penitenciar i-a prescris 2 pastile de ibuprofen pe zi, iar rezultatele tomografiei computerizate făcute acum 1 săptămână nu i-au fost comunicate nici lui Navalny, nici avocaților săi. În loc de asistență medicală, primesc privare de somn, scrie opozantul. Autoritățile ruse neagă însă că starea lui Alexei Navalny ar fi una critică și spun că în penitenciarii se oferă toată asistența medicală necesară. Un oficial din regiune a spus că acesta simulează, iar Serviciul Federal al Executării Pedepselor din regiunea Vladimir a emis un comunicat în care spune că lui Alexei Navalny i s-au făcut toate investigațiile necesare, iar starea lui este stabilă și satisfăcătoare. Adepții opozantului rus spun că este pentru prima dată când Alexei Navalny declară greva foamei. Opozantul a considerat mereu acest gest ca fiind unul extrem, la care poți apela doar dacă nu mai ai alte soluții și ești gata să mergi până la capăt. Avocata Olga Mihailova spune că starea lui Navalny este îngrijorătoare și lipsa tratamentului ar putea duce chiar la invaliditate. Cerem să-i se dea un tratament normal și să nu fie adus în starea în care omul să iasă invalid de aici. Starea lui de sănătate este extrem de nefavorabilă. Noi cerem deja de 4 săptămâni să-i se dea medicamente normale, dar nimeni nu avea de gând să-l trateze. Nu i-au fost date medicamente, nu ni s-a permis nici nouă să-i transmitem medicamente. Cererile noastre și ale lui de a permite accesul medicului nostru au rămas fără răspuns. Între timp, peste 1500 de medici din Rusia au semnat o petiție prin care cer serviciului penitenciarilor și conducerii politice a țării ca lui Alexei Navalny să-i se acorde asistența medicală necesară. Unul dintre inițiatorii scrisorii, medicul traumatolog Andrei Volna, spune că starea opozantului îngrijorează inclusiv pentru că acesta nu și-a revenit încă complet după otrăvirea din august cu Novichok. Suntem foarte îngrijorați că ar putea repeta soarta lui Sergei Magnitsky, a spus medicul Andrei Volna. Avocatul rus Sergei Magnitsky a murit în închisoare în 2009 după ce dezvăluise o mare rețea de corupție la nivelul cel mai înalt al armatei și administrației ruse. Iată ce a declarat medicul Andrei Volna.
Este un lucru cunoscut de mult că în închisorile din Rusia condițiile de detenție nu sunt cele mai optime. Navalny este o figură simbol, cel mai cunoscut deținut. Este fără niciun dubiu un deținut politic. Iată de ce, prin prisma suferințelor lui Alexei, vedem ce se întâmplă în închisorile rusești și cu alți deținuți. În ceea ce privește starea lui de sănătate, este evident că pacientul nu și-a revenit complet după otrăvire. Se vede cu ochiul liber că a pierdut multă masă musculară. A slăbit mult și acest lucru poate duce atât la decompensarea bolilor vechi, cât și la dezvoltarea altor noi. Starea lui, această durere permanentă, este evident o tortură. În plus, el are statutul de deținut care are tendința să evadeze, motiv pentru care nu este lăsat să doarmă normal noaptea. Navalny nu este un deținut obișnuit, este un deținut politic și suntem foarte îngrijorați că ar putea repeta soarta lui Magnitsky, Doamne ferește.
A declarat traumatologul Andrei Volna, unul dintre inițiatorii petiției medicilor în susținerea lui Alexei Navalny. Situația lui Alexei Navalny a fost printre temele de discuție la trilaterala Merkel-Macron-Putin de miercuri. În cursul unei videoconferințe, președinții Germaniei și Franței i-au atras atenția președintelui Putin asupra necesității respectării drepturilor sale opozantului Alexei Navalny, pentru ca sănătatea acestuia să fie păstrată. Iar joi și reprezentanta oficială a Departamentului de Stat al Statelor Unite, Andreea Calan, s-a arătat îngrijorată privind starea de sănătate a lui Navalny.
Особено тревожна ситуация с господином Навальным.
Deosebit de îngrijorătoare este situația lui Alexei Navalny și noi vedem relatări cu privire la sănătatea lui în ultimul timp. Statele Unite consideră că domnul Navalny este deținut politic și că arestarea lui este motivată politic. Departamentul de Stat și Guvernul Statelor Unite îndeamnă Rusia să-l elibereze pe domnul Navalny.
Освободит господина Навального.
A declarat reprezentanta oficială a Departamentului de Stat al SUA, Andreea Calan. În paralel, echipa lui Alexei Navalny continuă pregătirile pentru ample proteste de primăvară în susținerea eliberării opozantului. Condițiile desfășurării protestelor vor fi anunțate după ce numărul celor care se vor înscrie pe o listă de participare va ajunge la 500.000. În acest moment, forma de participare afișată pe site-ul lui Alexei Navalny a fost completată de peste 380.000 de persoane. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.